На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Павла Ляхновіча «Золата князёўны». Аўтар у гутарцы з Валянцінай Аксак, між іншага, раскажа пра жыццё літаратараў правінцыі. Язэп Янушкевіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам». А ў рубрыцы «Аўтары і творы» мы сустрэнемся з вядомым празаікам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Віктарам Касько. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Павла Ляхновіча «Золата князёўны». Гэта ўжо другі зборнік апавяданняў пісьменніка, жыццё якога падобнае да жыцця ягоных герояў. Былы падводнік, выбівала ў рэстаране, целаахоўнік, дырэктар камерцыйных прадпрыемстваў, варшаўскі будаўнік і зацяты палескі паляўнічы стаў майстрам кароткіх празаічных твораў, якія прачытваюцца на адным дыханні. З Павлам Ляхновічам па тэлефоне Шпінску гутарыць Валянціна Аксак.
Гаспадар Павел, вы былі падводнікам. Прафесія, канешне, рамантычная, але і вельмі небяспечная. Пасля звальнення вы з адной авантуры кінуліся ў другую, ў авантуру слова, слова беларускага. Растлумачце, калі ласка, свой выбар.
Ведаеце, мне ўсё жыццё хацелася пісаць. Пісанне для мяне было нешта такое, як сакральнае. Я пачынаў пісаць школьнікам малодшым. Памятаю, слаў я свае нататкі ў «Піянер Беларусі». Мне нідзе не друкавалі, але регулярна прислали отказы на таких пригожих фирмовых аркушах. Я гэтым вельми ганарился. Так служил, криху писал для себе. Як уже звольнився в запас, мои некоторые вот оповяданки трапили у руки отказному секретару Тупинской газеты, Пинский вестник. И он запросил меня працевать в газете.
Меркуючи по вашей прозе, ваш широкий досвид стал основой литературных сюжетов. На угол, накольки аутобиографичная ваша проза?
Немогчимо писать то, чего не ведаешь добро. И в этом сенсе конечно, автобиографичное, потому что я пишу только про то, что ведаю. Конечно, там вельми шмат вымыслу, але вымысел такие, которые на базе моего досвіду власна.
У вас особливо займальными, востросюжетными атрымліваюцца апавяданні, у яких дзеянне адбываецца на паляванні. Гэта так само аутобиографичное, здаецца, апавяданні, але ж я ведаю, что у вас конфисковали стрельбу со стратой паляўнічай зброї, ці не стратилася и письменницкая зброя вось у таких сюжетах.
Ну, по-перше, стрельбу не конфисковали, а просто у меня добрали дозвол на зброю. И примусили зброю еще попродавать. Я просто после этого, я набыл себе фотострельбу, лажу по лесах уже с фотоаппаратом дальнобойким.
А чему вас примусили сдать зброю паляўнічую?
Это перед выборами 2006 года президентскими. Меня превентивно арестовали. Обвинователи у тем, что я ходил по городу, значит, и матюкался. Отсидел 6 суток в час выборов. А после этого, покольки я быцем бы порушаў грамадскую бяспеку, таким людям не положено мець зброю.
Что теперь на пісьменніцкім столе Павла Ляхновіча? Чаго чакаць читачам у хуткім часе?
Зараз пишу, не ведаю, что это будет. Можа, великое апавяданне, можа, маленькая повесть с элементами фантастики, як хлопца ударила маланка, и у него открылася здольность бачыць то, что отбылося у минулым. Уже почав писать.
Скажите, калі ласка, як успрымаюць вашу творчасть ваши земляки там у Пінску? Ці запрашают вас на читацкие встречи, просят на улице автограф.
Думаю, что они не ведают про мое основание. Право тем, что Пинская администрация навод не дозволили провести презентацию. Мы мерковали провести презентацию альманаха «Партизан» и как раз моей книжки вот этой «Золото князёўны». Але литерально за пару дён до того, как повинна была отбыться эта импреза, мне потелефоновали, сказали, ой, мы забылися. У нас как раз на этот час помешкание будет занято под свои потребности.
Гэта звязана з якімі перасцярогамі? Ці гэта наогул такое ігнараванне беларускай літаратуры?
З боку адміністрацыі, я думаю, яны не абцяжараны такімі роздумамі пра беларускую літаратуру, пра лёс мовы, літаратуры, культуры ўвогуле. Просто чыновенства баіцца як бы не правініцца перад вышэйстаячымі. Так, напрыклад, забаранялі пазамінулым годзе правесці ў Пінску традыцыйныя імпрэзы, таму што я думаю, што прыязджаў тут да нас дагэтуль Стэфан Эрыксон, там амбасадар Швеции и Беларуси. Размовлял по-белорусски лепей, чем некоторые наши чиновники, яким по посаде положено добра ведать белорусскую мову и вживать ее. И думаю, что за гэтага нам не дозволили провести в черговый раз гэтые культурницкие дни. Правда, в гэтым годом все отбылося знову.
И апошнее пытание. Про что марыць письменник Павел Ляхнович сёння?
Я мару, каб беларускасцю можна было ганарыцца. Асабіста я ганаруся, але каб беларускасцю ганарыліся все люди. Як ганарацца, да, напрыклад, американцы своей американскасцю, як ганарацца русские своей русскасцю. Каб так беларусы наши ганарыліся беларускасцю. Гэтага мне не хапае да абсолютно комфортнага жыцця.
То зычу вам дачакацца вас такого комфорту поўнага, спачываць на пісьменніцкіх лаўрах у сваім славным горадзе.
Пісьменнікам з Пінску Паўлам Ляхновічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны» пабачыў свет раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», напісаны яшчэ ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Галоўныя падзеі твору адбываюцца ў Празе ў беларускім студэнцкім асяродку. Слова крытыку Язэпу Янушкевічу.
Куфэрак Віленшчыны, які пакрысе робіцца знаным на культурным палетку айчыны, пабагацеў сам і ўзбагаціў Беларусь чарговым арыгінальным выданнем. Бібліятэчка альманаха папоўнілася выбранымі творамі Віктара Вальтара. Кніга выйшла намаганнямі не толькі нязменнага кіраўніка рэгіянальнага праекту з Маладэчна Міхася Казлоўскага, але і паэта Сергея Панізніка. Менавіта апошняму доўгі час не атрымлівалася выдаць асобным выданнем галоўны твор пісьменніка – раман «Роджаныя пад Сатурнам». Твор, хоць і напісаны напрыканцы 1920-х гадоў, больш за паўвека праляжаў у рукапісе, а першае знаёмства сучаснага чытача з творам адбылося толькі ў 1992 годзе праз штотыднёвік «Голас радзімы». Потым былі безвыніковыя намаганні выдаць раман у дзяржаўных структурных выдавецтвах «Юнацтва», «Мастацкая літаратура», у грамадскім таварыстве «Бацькаўшчына». Некалькі гадоў таму падкарочаны тэкст друкаваўся на старонках часопіса «Дзеяслоў». І вось нарэшце першае поўнае кніжнае выданне. Лёс Вальтара нагадвае Багдановічаўскі. Празаік памёр ад цяжкой хваробы ў веку 29 гадоў. Нарадзіўся Віктар у Дзвінску, цяпер гэта Даўгапілс у Латвіі, у сям'і краўца Бенедыкта Вальтара. Вучыўся ў Дзвінскім рэальным вучылішчы. У час першай сусветнай вайны быў сям'ёй у бенжаствы ў Харкаве. У 1921 годзе вярнуўся ў Дзвінск, дзе ў 1922 годзе скончыў беларускія аднагадовыя настаўніцкія курсы. Адтуль быў накіраваны працягваць адукацыю у слыннай міжваеннай Празе. Захварыў на сухоты, вярнуўся ў Латвію і працаваў звычайным настаўнікам у беларускіх школах. Памёр і пахаваны ў радзімым Дзвінску. Магіла ягоная невядомая. Нараджэнню свайго галоўнага твора, рамана «Роджаныя пад Сатурнам», пісьменнік абавязаны студэнцкім гадам у Празе. Знаёмячыся з творам, быццам даеш нырца ў атмасферу дзейнасці тых шматлікіх беларускіх моладзевых аб'яднанняў, што паўсталі на эміграцыі. Галоўны герой Туговскі, без імя, трапляе бышворан між молатамі кавадлай розных ідэйных спрэчак, увасобленых у постацях кіраўнікоў студэнцкіх гурткоў Янкі Станкевіча, таварыства беларускіх студэнтаў, куды ўвайшлі больш заможныя, якія адмаўлялі сацыялізм. А другая група – Тамашэвіча. Гэта ёсць Тамаш Грыб, які выступаў за сацыялізм і лічыў, што спачатку трэба ажыццявіць сацыяльнае вызваленне, а потым нацыянальнае. Варажнеча поглядаў беларусу паказана на лёсе герояў сына прачкі Туговскага і багатага патрыца Яна Загорскага, які не прызнаваў ніякай Беларусі, хоць і ўдзельнічаў у беларускім руху. Паводле меркавання апошняга, цытата, «Рана ці позна вы ўсе прыйдзеце да вышэйшай расійскай культуры», на што беларускія студэнты яму дружна адказывалі. Мы стаім на платформе незалежнасці бацькаўшчыны. На той час беларуская грамада ў Празе развалілася і падзялілася на дзве варожыя групы. Чытаючы твор, адчуваю, што для сапраўднага празаіка дастаткова ўмець зірнуць на штодзёншчыну, як на жывую гісторыю, якая і пра стагоддзі чытаецца ярка і праўдзіва. Вось абразок студэнцкай сходкі на канферэнцыі, дзе выступалі прадстаўнікі не толькі славянскай Европы, але і Азіі. Цытата. «Мы, каўказскія горцы, заявляем, што Расія нішчыла цэлыя плямёны горцаў. Грамадзяне, я вам пакажу карты, дзе вы пабачыце, што зараз няма шмат назваў нашых плямён. Дзе яны? Яны знішчаны расійскай уладай з твару зямлі». Канец цытаты. Поводле философии дейных особ романа оказывается, что жыццё человека залежит от того, под якой планетой ён народился. Так, уплыв планет на жыццё человека есть подобный уплыву месяца на морские хвали, стверджая один из героев романа. И все жыццё человек залежит от того, под якой планетой ён родился. Родился ён под Солнцем, жыццё его будет светлым, радостным, счастливым. Родился ён под Сатурном, жыццё его пойдет по кривой орбите, будет несталым, полным неприемности и наполнит человека пессимизмом и меланхолией. Не стать народом, народженным под Сатурном, и закликая увесь змест романа. Головный герой Туговский, який протяглый час хотел скончить жыццё самогубством, что и учинил головный герой иншей оповести Виктора Вальтера «Однобочники», молодый филолог Лебядёк, приходит до глубинной жыццёвой высновы. Цитата. «Белорусский рух не стал настолько широким и мощным, каб зим лечилися, як с великим культурным з'явищем. Яще треба нести шмат мук, треба пролить немало крыви, каб нареште рух стал не только крамолой, не только бунтом незадоволенных голодных масс, але каб он стал мощным и глубоким, як само життё, як потреба жить и дыхать, каб он отримал усясветную симпатию». Конец цитаты. Выдаденная книга недаремно называется «Выбранные творы». Книга знакомит и с низкой вершов Виктора Вальтера. Один из их, «Поклич селянского сына», был написан на передании выбора у латвийский сейм в 1926 году. «Завтра ты выйдешь, мой брат белорус, кинуть у скрину життя своего лёс. Завтра убачат суседи твои. Жив ты еще, ти помёрмо от слез». Так, застаться народом не только по наименню, як пустая необжитая планета Сатурн, а народом полновартостным у истории Европы. Про это думали письменники нашей батьковщины по ободва баки мяжи располовиненной Беларуси.
Вы слухали водгук Язепа Янушкевича на роман Виктора Вальтера «Роджаные под Сатурном», что побачил свет у книжной серии «Куфера Квиленщины». У другой полове передачи нас чакая сустреча с прозаиком Виктором Касько. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Судовые выканаўцы уручили батькам юриста церкви «Новое життё» Сергея Луканіна акт об передаче будинка церкви Менгарвыканкаму. Мать Артема Дубского, якая сустрелася с сыном у Бобруйском следшем изоляторе, поведомила Радио Свобода, что 28 жнивня его повезут у Калёнію. У Чарнігаве стартовал третий международный музычный фестиваль «Бифры». У Браславе прошла церемония коронования папскими коронами образа Божьей Матери Уладальницы Озеров. Гэты абрад з'яўляецца ў каталіцкай царкве прызнанням цудатворнасці іконы. Намеснік генеральнага дырэктара Усясветнай гандлёвай арганізацыі Харшавардхана Сінг заявіў, што краіны-удзельніцы хочуць большай яснасці наконт ініцыятывы аб скаардынаваным уступленні туды Беларусі, Казахстану і Расіі. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя 70-годзе пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы.
Правда, что на свободу телефонуют одну особу старейшего веку? Чому пенсионеры сидят с пучком кропу на тротуары и не бьются? Чому у Беларуси душать человека петушчего? Коли Менск станет китайским? Вось проблемы, якія хвалюют наших слухачов у звонках на свободу. У гэтую неделю разом с вами хваляваться будет Ян Максимюк у новой передачи «Радио Свобода. Звоночки».
Звенят звоночки, звенят.
При мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Амаль 20 гадоў вядомы беларускі празаік, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Віктар Касько не трымаў у руках сваю новую кнігу. І вось нарэшце іх выйшла адразу дзве. У бібліятэцы нашай Нівы пабачыў свет раман «Бунт незапатрабаванага праху», а ў серыі «Кнігарня пісьменніка» зборнік публіцыстыкі эсэ пад назвай «Дзікае паляванне ліхалецця». Сёння Віктар Касько гость нашей сталой рубрики «Автор и твор».
Спадар Віктор, після протяглого затишша на видавецькім фронті у вас отримався такий стрел дуплетом. Одразу дві книги прийшли до читача. Скажіть, а ось та яка лічність, що більше за 15 років не виходили ваші нові книги, це ніяк відбилося на вашому творчому процесі?
Це не 15, це довжилось коли 20 років. Це впливати не може не впливати. Але ж заставався у нас часопіс «Дієслов» з редактором Петровичем, якому я говорю і підпишу книгу, дякую Полешуцькому Богу, що ти єсть. І у мене вище було іменно праз дієслов. 10 років пролежала вельми велика за 30 аркушов, там 3 оповісті, одна з їх надрукована недзе в Болгарії, другая на Україні, третя у часописі «Дружба народов», ну і всі вони прийшли праз «Дружбу народов». Ну, тим не менш, тут лежали вони 10 років, я пішов і забрав з мистецької літератури. Видавництво мовчало, ні слова віддало. Хоча була й домова. Можливо було подавати суди, все за невиконання. Я думаю, цей процес подачі, вимагання своїх правов літературних повинен на Білорусі початися. Чому я про це кажу? Ось вийшло перевидання. Перевидання «Суда в Слободі» на комерційний у нечим основе для школьных библиотек. Позаминулым годом уже закончился термин распродажи и 85%, как мне сказали у бухгалтерии, распродали. Я больше года ходил за гонораром. Это было вельми образливо, ганебно ходить туды и просить то, что ты заробил. Это недзе становище письменника, литератора сегодня можно поравнать у нашей державе только госсорбитом. Арбайтером. Я ходил, потом пришел и сказал: хлопцы, коли вы мне не выплачиваете, я праз прессу ти звертаюся в суд. Зашевелились, выплатили. И тут снова такая дикая околичность нашей хамской державы, крохоборной, жмотной. Не доплатили ровно столько, каб я не мог звернуться у суд. Наперсточниковая держава.
Письменникам с пораненным серцем на услед за Достоевским назвал вас критик Михась Тычина. И сапраўды ваши книги балюча и страшно читать. Азарецкий концлягер, где аўчарки загрызают на смерть маленькую девчинку. Нябожчик, якого нехто невядомы выкопывая из могилы. Да и тая полная сажалка жабов, якія заварилися живцом, покольки завод злил у сажалку кипень. Может быть, еще ж некий болявы порог у письменника повинен быть, спадар Виктор?
Справа на вот не у болевым порогу письменника. Справа у человеку. Человек без болевого этого порогу – это нечто механистичное. Это зомби. Без почутцев, без всего. Ну, а болевый порог у письменника, и он повинен быть. Коли ему ничего не болит, те варто брать у руки перо, приковывать себя до стола и хлусить почутцями, хлусить мовно.
Вы наводите на людское зло линзу своего письменницкого микроскопу, и оно, это зло, межволи повеличивается, робится больше зауважным, больше масштабным. А тебе не починает тут письменник межволи слуговать этому злу?
Это то, что меня хвалюе все, ну не все. Я починал тогда, это про это не думалось. А пошним часом я думаю, что литература, мастацтво, это рафинированность думки их. И оно сослужило благую речь, мающую на увазе того ж и Гоголя, який спалив, я чув недзе, спалив рукопіс дрова тому мертвих душ. Але що тут, я не ведаю, що тут відбувається? Це немогчимость сопротивляться злу свого письма, своєї пам'яті, своєї істоти. Тут уже нікуди не денешся. І коли ти нечто викриваєш, злуєшся, це і по Біблії великий грех. І от ця грешність і святость письма, це те, що лежить у природі чоловіка і у природі письменника. Я думаю, що нікуди нам від цієї греховності у власної природи не діться.
Биттє тільки тоді і починає бить, коли йому погрожає небиттє, писав згаданий уже Достоєвський. Ви описуєте світ, як би у перечуванні катастрофи. І тут ви недзе близькі з Олесем Адамовичем. А чи не набиває такий світ у перечуванні катастрофи нікою свою адметною, новою якості життя? життя.
Є талент світлий, який сміється, який жартує, який пише тільки про світле. Я не можу сказати, від чого це залежить. І тут мо іде від жахливої випадковості, що я залишився живий. Тому що стільки разів, скільки я помирав, і увесь час. І в час війни, коли забила мати, померла сестра. Коли пішов за людьми у Азарецький концлагер. І далі це помирання довжилися навіть і у творчості. Коли я сидів 17-18 годин за столом письмовим, і я впав, і виповз, і недзе вже трапив туди, виповз на вулицю, на сніг, я не ведаю, як я виповз. І там зустрів померлих батько і матку, і вони мене погнали назад кійком, сказали, ти рано ще сюди прийшов. Білорусь, можна сказати, це самая великая могила світу. Тут стільки косток, стільки забитих і померлих, і от цей дух, і він не може не впливати.
Господар Віктор, у есе «Гаючая вода. Белий пароход», що увійшов у одну з ваших нових книг «Дикое полявання лихолетця», ви описуєте свою поїздку на Полесье з Василем Быковым, Олесем Адамовичем, Сергеем Залыгиным, Лазаром Лазаровым, що відбулася у далеким 1984 годі. А комусь письменника у світу сьогодні ви б хотіли показати Білорусь?
Сьогоднішню Білорусь. От Достоєвський ніколи не був на Білорусь. Достоєвський, я б хотів його показати Достоєва, де там недзе під свинарником лежить дошка нейка, лежить Александр Визволяльник, уж то перетворено это. Хотів би Маркесу показати, каб яны побачили, що Білорусь – це не тільки диктаторство, це не тільки клусня, не тільки вічний подман, а ще і сам білорус з його притоєною закоханістю, любов'ю до свого краю.
З півгоду тому ви ніяк призналися, що пишете нову оповість. Чи закончили і про що вона?
Задумувалася як вельми світла, сказ про кота, який сміявся. Не отрималося. Почалося бурлеск, фентезі, тому що там і смоки, і русалки, і лішаки, чистіня чи нечисть, і хто кого спорадив.
Дякую, господар Віктор, за ваші відкази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора», і сьогодні наш гость – письменник Віктор Качко, а зараз прогучить фрагмент з нової оповісті «Сказ про кота, который сміявся».
Ну, це одна з главок, називається у мене «Раювання на пупі землі». Круто починався, і надто ж покручасто йшов той год. Год знакових супадінь і знаменальних випадковостей. В Атлантичному океані сішлися і не розійшлися дві підводні атомні лодки. Хто ведає про наканування і наскільки воно зв'язано з льосом нашим? Кольки і як буде гуляться з чоловіком? А може якраз на гэтую хвилину і заканчується його гулі з нами під час рішення будівництва у нас атомної станції? Які нехто з високолобих і імпетних будівників нашої нової світлої будучині пропонував навіть обвестити всенародною будовлею, почати збирати з народу гроші, і це після Чорнобиля, саправди, це подобно на загад з'явиться цілій країні під шибеніці, не тільки со своєю віровкою, але ще й з милом. Рано, вельми рано, це чоловєцтво набило таку жахливу моц, і по всім недалекий час, коли це сила і моц неабдимності і винаходливості розуму чоловіка зведе його в могилу. Знаки. Знаки тому повсюдно на землі, в океані і космосі. Варто тільки зірнути на сонце, де не одно. Надирається у ранку два, а то й три одразу. Три сонце на одно земне небо. І в один той же час, не кажучи вже нічого про те, що на кожним і з кожним з їх відбувається, як згорають і гинуть сусвети, а на самої землі кончають самогубством озери, реки, риби, птушки, люди. Звонки, знаки, ідучи до сюль, з Челябинська, Манхеттена, Чорнобиля, Таїланда. А тепер уже і Саяно-Шушенський ГЕС, від непознаних літаючих об'єктів пірамід Кеопса, могили Тимура і самого чоловіка, який ні з того, ні з сього починає говорити на нікому невідомій мові, тризніть небитом і хапотливими утеками у маленство і вар'ятство, психіатричні лечебниці. Але ж, як гэта не горка, треба жить, як набежить. Мудрые греки в свой час развіталіся з маленством, не будьмо ж ми дурнейшими за сваіх, таму наперад і напярэмы адно аднаму у нашай чынны рай, бо як спявалі некалі трудавыя будні, празднікі для нас. Вернемся да нашага коціка, цяпер ужо канчаткова біча былога інтэлігентнага чалавека.
Віктор Касько чытаў урывак са сваёй новай аповесці «Сказ пра кота, які смяяўся». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Всё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду. Свабода ведае, што яе слухача не цікавяць рэпартажы пра спаборніцтва на жніве.
Корэспандэнты Свабоды гавораць пра тое, як жывуць людзі і як яны выжываюць.
Чым жыццё іх радуе і дапякае?
Живу вот уже 70 годов. Говорят, что баб нет. В одни мужчины.
А на во что вам бабы?
Картошку же посеять надо, кушать картошку надо. Не, ладки нема кому спекчить. Так все сам рабит. Тоже бабская работа.
Я хочу сказать, что мне вельми не подобается улица Коммунистическая. Я живу в Коммунистической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте Радио Свобода щодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.